Патша иудейләргә үзләрен яклау иткәле рөхсәт бирәте. Ул ук көндә Ахашвирош патша Эстер патшабикага Каманның иудейләрнең дошманының ерен бирде. Мартакай патшаның алтына килде, Эстер аңа кем булганын гәпләп бирде. Патша үсенең йөсүген Каманнан алып, Мартакайга бүләк кылды. Эстер аны Каманның еренә караутсы кылды. Эстер патшаның аякларына төшүп тагын ялынды. Ул сыктап, агагей Каманның иудейләр турында яман уе булмасын дип, аның янында ялынды. Патша Эстергә алтын патша таягын суңды. Эстер аягына басты та, аның янына торды. Патшага куш килсә, диде ул. Патша мине күңеленә алган булса, патшаның күзендә ул дөрес булса, әм патша мине яратса, Каманның агагей комитата баласының катларын кире чагыртсыннар. Ул катларда бөтен патшаның яшәйтеген улысларында иудейләрне карап иткәле ясылган. Ницек мин минең калыгыма етеп килгән бәләгә карап тора алам? Ницек мин туганнарымның үлүенә карап тора алам? Ахашвирош патша патшабикә белән Мартакайга былай дип әйтте. Каман иудейләрне сөймәгән өчен мин аның ерен Эстергә бирдем. Аны үсен асып үлтерделәр. Сез, патшаның исеменнән, иудейләрне яклап, башка әмер, интәен кәрәк дип уйлайсыгыз, ясың. Аны патшаның йөсүге белән тамга кылын. Ник дисәң, патшаның исеменнән ясылган, йөсүге белән тамга кылынган кат юк булмайды. Ул вакытта, 3-нче айта, Сиван айында, 23-нче көндә, патшаның ясыучыларын чагырдылар. Алар Мартакайның бүтән боерганын иудейләргә, ил башлыкларына, Интия таналып, куш ергә кадәр 127 улысының башлыкларына, әм мурсаларга ясканнар. Ул боерык әрбер улысының үзләренең ясуларында, әрбер халыкның телләрендә ясылган, әм иудейләргә аларның гарипләре белән аларның телендә ясылган. Мартакай катларны Ахашвирош патшаның исеменнән яскан, аның йөсүге белән тамга кылган. Аларны кабирцеләр белән тиз атларда ебәрде. Ул атлар Атай патшага сайланган булганнар. Патшаның амыры төрле торалардагы иудейләргә рөхсәт бирде. Йыйылгалы да, үзләренең өмөрен яклау иткәле иудейләрнең дошманнарын, әрбер халыкның, улысның әскерләрен, әмаларның катыннары белән балаларын карап иткәле, үлтергәле, кырып бөтергәле, әмаларның малын алып талагалы. Аның өчен бөтен Ахашвирош патшаның улысларында яшәгән иудейләргә көн бирелгән. 12-нче айның Атар айының 13-нче көне. Иудейләр ул көндә үзләре өчен дошманнарына үч алгалы әсир булсыннар өчен әмерне яса дип исәпләп, әрбер халык ишетсен дип, әрбер улыста кычкырып угып алгалы тиеш булганнар. Патшаның тиз атларында йөрөйтүген кабарчылар патшаның буйругы белән кыуылып юлга чыккалы ашыктылар. Әмерне Шушан каласында кычкырып угытылар. Мартакай патшатан тиярән әмак төсле патшаның кыемендә китте. Башында аллы алтын корона булды. Тагын аның өстендә йога етеннән әм кысыл юннән кысыл япкыц кейелгән булган. Шушан торасында кешеләр масайганнар та шатланганнар. Иудейләргә якты, күңелцелек, масайец, тугырылык булды. Патшаның әмере еткән әрбер улыста, әрбер турата иудейләрдә күңел, масайец байрам булган. Башка халыклардан кәне кешеләр иудейләрдән курыгып, иудей динкә күскәннәр.